Sálmur 79. Asaf sálmur. Guð, heiðingjar hafa ruðst inn í erðaland þitt, þeir hafa sörgað þitt heilaga musteri, lagt Jerúsalem í rúst. Þeir hafa gefið fuglum himinsins lík þjóna þinna að æti og dýrum merkurinnar hold þeirra sem treystu þér. Þeir hafa útelt blóði þeirra eins og vatni umhverfis Jerúsalem og enginn greftraði þá. Mér vorum smánaðir af grönnum vorum. Hafðir að háði og spotti af þeim sem bjuggu umhverfis oss. Hversu lengi drottinn á reiði þín að vara? Á vandlæti þitt að loga sem eldur alla framtíð. Úthell reiði þinni yfir heiðingjana sem ekki þekkja þig og konungsríki sem ekki ákalla nafn þitt. Því að þau hafa gleift Jakob og lagt bústað hans í eyði. Lát oss ekki gjalda misgjörða forfeðrana. Miskun þín komi skjótt til móts við oss, því að vér erum örmagna. Hjálpa oss, Guð, frelsari vor. Sakir þín stýrlega nafs. Frelsa oss og fyrirgef syndir vorar, sakir nafs þíns. Hvers vegna ættu heiðingjarnir að segja hvar er Guð þeirra? Gerðu kunnugt meðal þjóðanna frammi fyrir augum vorum að þú hefnir fyrir útelt blóð þjóna þinna. Lát andvörp bandingjanna koma fram fyrir þig. Varðveit líf hinna dauðadæmdu með þínum máttuga armi. Gjald grönnum vorum sjöfalt. Háðungina sem þeir hafa sýnt þér drottinn. En vér, líður þinn og gæslu hjörð munum þakka þér aldur og ævi. Syngja þér lof frá kyni til kyns.